Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. Kaip seniau Viešpats buvo pažeminęs Zebulūno kraštą ir Naftalio kraštą, taip ilgainiui jis išaukštins pajūro vieškelį, kraštą į vakarus nuo Jordano, tautų Galilėją. Tauta, gyvenusi tamsoje, išvydo didžią šviesą, gyvenusiems nevilties šalyje užtekėjo šviesybė. Tu išaukštinai tą tautą, suteikiai jai didį džiaugsmą. Tavo akivaizdoje jie džiūgauja lyg pjūties džiaugsmu, lyg dalydamėsi grobiu. Nes tu sutriškinai juos slėgusi jungą, jų pečius lenkusi kartį, jų nuožmaus prievaizdo lazdą, kaip anuomet Midjano dieną. Tai Dievo žodis.
Viešpats mano šviesa ir pagalba. Viešpats mano šviesa ir pagalba. Viešpats mano šviesa ir pagalba. Kogi turėčiau bijotis, Viešpats mano gyvenimo tvirtovė. Prieš ką turėčiau drebėti, prašau Viešpaties, tik vieno te trokštu. Viešpaties namuose gyventi, kiekvieną savo gyvenimo dieną. Viešpaties žavumu mano šviesa ir pagalba. Tikiu, kad patirsiu Viešpaties gerumą. Viešpats mano šviesa ir pagalba.
Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai ir seserys, Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu maldauju jus, kad visi vienaip sutartumėte ir pas jūs nebūtų susiskaldimų, kad būtumėte vienos dvasios ir vienos minties. Mat Chlojas namiškiai pranešė man apie jus, mano broliai ir seserys, kad tarp jūsų esama kivirčių. Turiu omenyje tai, kad iš jūsų yra tokių, kurie sako: aš esu Pauliaus, aš Apolo, aš Kefo, o aš Kristaus. Argi Kristus padalytas? Nejaugi Paulius buvo už jūs nukryžiuotas? Negi vardan Pauliaus buvote pakrikštyti? Kristus nesuntė manęs krikštyti, bet Evangelijos skelbti, tik tai ne žodžių išmintimi, kad Kristaus kryžius neliktų be galios. Tai Dievo žodis.
Viešpatsumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus pasitraukė į Galilėją. Jis paliko Nazaretą ir apsistojo Kafarnaume prie ežero, kur susieina Zebulono ir Neftalio sritis. Ir išsipildė pranašo Izaijo žodžiai: Zebulono žemė ir Neftalio žemė, pažiūrės juosta, žemė už Jordano, pagonių Galilėja, tamsybėje tūnati tauta išvydo skaišę šviesą, gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje užtekėjo šviesybė. Nuo to meto Jėzus ėmė skelbti: atsiverskite, nes čia pat dangaus karalystė. Vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė du brolius, Simoną, vadinamą Petru, ir jo brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą, mat buvo žvejai. Jis tarė: eikite paskui mane, aš padarysiu jūs žmonių žvejais. Tuodu to jau paliko tinklus ir nuėjo su juo. Paėjęs toliau, Jėzus pamatė kitus du brolius, Zebedėjaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną. Jiedu su savo tėvu Zebedėjumi valtyje taisė tinklus. Jis ir tuos pašaukė. Jie tučtojau palikę valtį ir tėvą nuėjo su juo. Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės evangeliją ir gydydamas žmonėse visokias ligas bei negalės. Tai Viešpatie žodis. Nors esat pagalvoję apie tai, kiek tuščių žodžių esate pasakę per gyvenimą? Žodžių, apie kuriuos galbūt kada nors jums kas nors primino, jis sako, aš? A, ne, aš taip negalėjau kalbėti. Taip, taip, tu sakėjai. Arba žodžių, kuriuos pasakome ir po to, oi ne, aš, nu, aš ne tai norėjau pasakyti, dėl kurių reikia na, atsiprašinėti ir taip toliau. Žodžių, kurie apštai prasmės neturi ir tik tai žaloja pačią visą kalbą. Dėkui Dievui, kad jo žodis yra kitoks. Ir kai skaitai jo žodį, manau, turėtų tam tikri dalykai, galim sakyti, pakerėti. Tai yra, kaip Dievas iš tiesų žiūri į kiekvieną žodį ir kaip tie žodžiai tarpusavyje yra susiję. Na, šios dienos Evangelijoje mes jau girdime apie tai, kad išsipildė pranašo Izaijo žodžiai. Pranašo, kuris ne vieną šimtmetį gyveno prieš Jėzų, kuris skelbė ir kalbėjo apie tai, kas turėtų įvykti. Jėzus, mes esame dabar toje sandoroje, sandūroje. Tai yra, galima sakyti, baigėsi tai, kas buvo sena ir prasideda tai, kas bus nauja. Jonas yra savo paskutinysis Senojo testamento ir pirmas Naujojo testamento pranašas. Na, bet šia prasme, tai yra, galima sakyti, ir paskutinis pirmojo Naujojo testamento pranašas. Taigi jisai skelbė, atėjo tam, kad paruoštų kelią, tam, kad paskelbtų Dievo vinėlį, kuris ateina, ir ne tik paskelbė, bet parodė. Ir štai kada susiklosčius aplinkybėms Jonas pasitraukė į aktyvę, pilną tarnystę, išstoja Jėzus. Jėzus palieka savo gimtąjį miestą Nazaretą ir ką daro? Kaip ten Evangelija sako apie tai, kaip ten jisai į tą Kafarnaumą nusigauna? Kas nors prisimenat? Labai įdomiai, sako, jis pasitraukė į Kafarnaumą. Žmogiška prasme, kai mes na, vat, kažkur pasitraukiam, tai tarsi užuomina, kad mes jau tenai buvome, ne? Kaip pavyzdžiui, kare, kas nors pasitraukė atgal, tai pasitraukė ten, kur jau dažniausiai buvo, pasitraukė ten, kur yra, na, saugu, kad priešas negalėtų pasiekti, kad galėtų vykdyti tai, ką nori vykdyti tas, kuris traukia. Tačiau, kai kalbame šiuo atveju apie Kafarnaumą, Kafarnaumas iš tiesų, na, nėra ta vieta, kurioje būtų saugu. Kafarnaumas yra svarbus miestas, žymiai svarbesnis už Nazaretą. Jisai yra prie ežero arba prie jūros, dar kitai vadinamos. Ten yra aktyvi prekyba, ten yra aktyvi žvejyba. Jisai yra netoli prekybinių kelių, prekybinio kelio, kuris vadinasi Viemaris, kuris jungia Galilėją ir Siriją. Taigi ten nuolatos ateina daug žmonių. Ir šioje vietoje atrodo, nu taip, tada yra pati geriausia vieta Jėzui ten būti, nes kai ateina daug žmonių, galima labai daug kam paskelbti gerą naujieną. Problema, kad ta gausybė žmonių, kurių tenai yra ir kurie vis ateina ir išeina, jie nėra žydai. Nežiūrėdami į tai, kaip toliau vystysis Dievo žodžio skelbimo misija, mes suprantame, kad Evangelijoje mes labai aiškiai skaitome, Jėzus atėjo pirmiausia pas pražuvusias avis, pas išrinktąją tautą. Jis ir savo mokinius siūs pas tuos, kurie yra žydai, kol kas pas nieką kitą. Jisaigi pasirenka atvykti į Galilėją, į vietą, kurioje žydų yra visiškai mažuma. Logiškai mastant, jeigu jūs norėtumėt paskelbti kokią nors naujieną, nepriklausome, ir mes kalbam gyvai, arba galbūt pasinaudoti socialinę aplinką, pasinaudoti internetu. Na, viskas kainuoja. Jėgų kainuoja, finansų kainuoja. Tai aš įtarčiau, kad greičiausiai ieškotumėte tos terpės, tos vietos, tos platformos, kur galėtų būti daugiausia tų, kuriems bus įdomu tai, ką jūs skelbsite. Ar priešingai ieškosite tenai, kur būtų mažiausia. Na, po to galbūt galėsit bandyti užkovoti naujus, nežinau, aruodus. Bet pradžioje kelionės, kad, kaip sakant, įgautumėte stiprybės, ieškoma tenai, kur labiausiai apsimokėtų. Tai ši vieta iš tiesų nėra ta vieta, kurie labiausiai apsimoka. Kaip visa tai nutinka, kodėl, na, Izraelio beveik teritorijoje, jeigu galima būtų taip sakyti, tuo metu, nes tuo metu Izraelis nebuvo laisvas, yra vieta, kurią netgi pranašas Izaijas vadina pagonių Galilėja. Labai paprastai. Galilėja buvo ta vieta arba ta sritis, kuri pirmoji iš viso Izraelio patenka į nelaisvę. Jinai buvo pirmoji, kurią užkariauja Asirijos imperatorius, imperija. Ir užkariavę, ką jie padaro, jie pavergė ir išsiveža visus tuos, kurie būtų, na, pagal to meto galimybės išsimokslinę ir kurie buvo turtingi ir galingi. Jos paverčia vergais ir išsiveža pas save. Teritorijai palieka, na, dirbančiuosius žemę. Tuos, kurie yra neišprusę, tuos, kuriuos lengva yra valdyti. Ir štai pranašas Izaijas, žiūrėdamas į šią situaciją, į tą tamsą, į tą netikėjimą, kuris ateina kartu su Asirijos užgrobimu, jis kalba apie tą tamsą, kur yra. Ir tarsi toksai istorinis, na, teisingumas. Tai yra vieta, kuri pirmoji patiria tamsą. Dėl to, kad tauta atsitraukia nuo Dievo ir to pačiu tampa pirmoji teritorija, kurioje ta šviesa vėl iš naujo sužimba. Taigi, kažkada pranašo pasakyti žodžiai išsipildo. Viskas Biblijoje yra sujungta. Nėra nieko, kas būtų pasakyta ir būtų, reiškia, nesvarbu. Jėzus pradėdamas savo, na, pilna tarnystė. Pilnai veikdamas aktyvę tarnystę, jisai tarsi pratėse arba pradeda nuo to, kaip skelbė ir Jonas. Jonas irgi skelbė, atsiverskite, nes, na, Dievo karalystė jau netoli. Skirtumas yra toks, kad Jonas skelbė apie ateitį. Atsiverskite, nes artėja Dievo karalystė. Jėzus skelbdamas, kad karalystė yra čia pat, jis iš tiesų tą karalystę sudabartina. Nes Dievo karalystė yra Jėzus. Jėzus, kuris yra tarp mūsų, Jėzus, kuris yra mumise, jeigu mes jį įsileidžiame. Ir sakydamas atsiverskite, jis turi omeny ne tik tai, na, tą paprasčiausią dalyką, nuo kurio dažniausiai visi pradeda savo tikėjimo kelionę, tai reiškia pradėti kovoti su nuodėmėmis. Pradėti vengti daryti blogus dalykus. Tai savaime aišku yra dalis atsivertimo. Bet atsiverskite iš tiesų yra radikalus gyvenimo pakeitimas, kuris apima ne tik tai nuodėmių nedarymą, bet gerų darbų darymą. Ėjimas šventumo keliu neužtenka tik tai blogio nedaryti. Kaip ten yra kas pasakęs, sako, tam, kad blogis įsivyrautų, užtenka, kad geri žmonės nieko nesakytų. Neužtenka tik nedaryti blogio. Reikia sekti paskui, reikia būti perkeistam ir stengtis elgtis taip, kaip jisai elgiasi. Gyventi tą meilės gyvenimą. Geriau pavyksta, blogiau pavyksta, čia yra visai kitas klausimas, bet perspektyva ir kryptis, į kurią aš nusatau savo gyvenimą. Ir čia pat po paaiškinimo to, po kvietimo atsivertimo, mes girdime apie naujų mokinių pašaukimą. Petrą ir Andriejų, kurie, na, žiūrint, pavyzdžiui, Evangelijos pagal kitus autorius, gali būti, kad jau jie girdėjo, pavyzdžiui, Jėzų, gali būti, kad jau jie matė Jėzų ir na, žino, kas jisai toksai. Ir kai jisai ateina pas juos, kai jisai ateina pas Zebedėjus sūnus, jis turėjo matyti, arba būti apie juos girdėjęs, jie turėjo būti apie jį girdėję, arba jis turėjo labai kažkaip įspūdingai juos pašaukti. Nes tas pašaukimas taip, nu, užkabino. Pratat, būti mokinio įžymaus mokytojo, o Jėzaus žymybė labai greitai augo, taip kaip jisai veikė, niekas neveikė, yra didelė garbė. Bet tas, tai turėjo būti taip įspūdingai, kad, nu, neimkime Zebedėjaus sūnų, nes jie viską paliko, nu, tėvui, tėvas pasirūpins kažkaip turto, bet, pavyzdžiui, Petras ir Andriejus, o taip žiūrėkite, Jėzus jūs važiuojant, reiškia, nežinau, automobiliu pašaukė, jūs sustojote, išlipote, palikote raktelius, reiškia, viską ir išėjote. Palikote tiesiog tą, palikote, nežinau, ten paltą, piniginės ir viskas ir išėjote paskui. Bet kad, nu, sutikite, kad tais laikais, kaip ir šiais laikais, tikrai vagių nebuvo mažiau. Ir labai greitai kas nors pasirūpino ir jų tinklais, ir jų valtimi, ir jeigu jie būtų sugrįžę, na, surasti būtų sudėtingiau, jau kaip nors perdažytų, nežinau, ką nors padarytų, kad negalima būtų atpažinti. Taigi, būti Jėzaus mokiniu, atrodo, yra gerai. Pirmas įspūdis, kuris turėjo būti jiems, tai yra, kad normaliai mokytojas, na, yra aukštesnė figūra. Mokytojas, tikras mokytojas, jisai mokinių neieško. Mokiniai patys jo ieško. Ir pozicija, kurią užima, na, mokytojas ir mokiniai, labai gražiai aprašo pasakymas apie Paulių. Prisimenate, kai kalbama apie tai, kad jisai buvo išsimokslinęs, kaip ten sakoma? Kaip ten jisai mokėsi? Ar prisimenate? Sako, jisai buvo prie Gamalielio kojų. Ta prasme, kad mokiniai jie visą laiką yra žemiau. Mokytas aukščiau, mokiniai yra žemiau. Čiagi mokytojas nusileidžia prie mokinio ir sako, sek paskui mane. Taigi, bet kokiu atveju, dėl kalbų, dėl darbų, dėl elgesio, dėl požiūrio, atrodo bus gera būti jo mokiniu. Ir aš manau, na, vienai per kitaip jūs čia esate todėl, kad yra gera būti jo mokiniu. Aš nesakau, kad yra lengva, aš nesakau, kad visos problemos išsisprendžia, kad jokio sunkumų nėra, bet kaip bežiūrėsi, vis tiek yra gera būti. Jėzus įsikūrė Kafarnaume, kaip sakiau, ne todėl, kad tai yra patogiausia vieta. Ir atsiveda tenai savo pirmuosius mokinius. Ne todėl, kad ten yra geriausia vieta gyventi, na, pagal žydų tradicijas ir skelbti gerą naujieną. Jisai atveda juos tarp svetimų tautų, parodydamas, kam iš tiesų yra skirta jo geroji naujiena. Pradedant nuo žydų, iš tiesų visoms tautoms. Jie turėjo pamatyti ir turėjo suprasti, kaip būti tarp tų, kurie nežino, kas yra Jahvė, nežino, kas yra sandora, nežino, kas yra išlaisvinimas, nežino, kas yra prieš nugalėjimas ir pradėtusios žemės, aiškiai, užkovojimas. Kaip jiems perduoti žinę? Dabar jiems yra gera ir faina, nes jie yra su žymiausiu arba būsimu žymiausiu mokytoju Izraelyje. Tačiau su laiku turės suprasti, jog kad ir kaip būtų faina, su mokinysės malonėmis visą laiką ateina atsakomybė ir įsipareigojimas. Neįmanoma semtis malonės ir išvengti atsakomybės ir įsipareigojimų. Nes tai eina kartu. Pradžioje savaime, aišku, daugiau eina vien tik tai malonės, bet sustiprėjus ir užaugus ateina atsakomybė ir įsipareigojimai. Ir mūsų kiekvieno gyvenime, pagal tai, kiek mes priemam ne tik tai malonės, bet priemam iš tiesų atsakomybės, priemam įsipareigojimus, save dovanoti, tarnauti, parodo iš tiesų, kiek mes iš tiesų esame jo mokiniai, jau keliaujantį su juo. O kiek esame tie, kurie tarsi tiką pašaukti ir kurie iš tiesų nori tiesiog pakaifuoti ir pasidžiaugti tuo, kad yra šalia ir tomis malonėmis, kurias gali gauti. Amen.